В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Перші інформаційні акценти четверга, 18 грудня, готова розставити «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Про що йтиметься у першій частині програми, дізнаємося прямо зараз. Уряд України переніс судову реформу на 2016 рік.
Суди пов'язані в корупції, самі приймають неправосудні рішення, саме судова система за час оновлення влади фактично не змінилась.
Переселенцям з Криму і Донбасу пропонують зарплату до 3000 гривень на місяць.
Вони довгий час знаходились на одному і тому ж робочому місці. Переїхали в інші міста України і оказались немножко соціально неприспособлені. Нам потрібно переучуватися.
Національний художній музей переосмислює українських героїв.
Завдання цієї виставки – це, серед іншого, декомунізація суспільства. Насправді, те, що ми досі не проговорили, не показали, воно постійно піднімається.
Ну ось, з анонсами визначились, а про деталі поговоримо після новин. Які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент Петро Порошенко пообіцяв дуже приємний сюрприз на 14 січня наступного року, коли, за його словами, буде створене Національне антикорупційне бюро. Як сказав він, виступаючи під час візиту до Польщі на українсько-польському бізнес-форумі у Варшаві, цей сюрприз усім сподобається. Президент не уточнив, що мав на увазі. Минулого тижня Петро Порошенко побував із візитами в Сінгапурі і Австралії, де боротьба з корупцією була однією з тем його зустрічей. Зокрема, з керівником бюро корупційних розслідувань Сінгапуру він домовився про навчання співробітників Антикорупційного бюро України. Створення в Україні Національного антикорупційного бюро є одним із головних планованих заходів боротьби з корупцією, що мають стати частиною широкого пакету реформ. Є ознаки того, що з боку Росії є бажання співпраці в рамках мінських домовленостей. Про це заявляє верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. У наступні дні, навіть години, ми побачимо, чи будуть дії з боку Росії, які відповідатимуть цьому бажанню, зазначила Могеріні. При цьому вона відзначила, що в попередні місяці Москва такий намір на словах демонструвала. Крім того, верховний представник ЄС з закордонних справ повідомила, що вона також обговорювала це з Петром Порошенком, і вони погодились, що Росія справді демонструє бажання співпраці в рамках мінських домовленостей. Могеріні наголосила, що позитивною тенденцією є те, що останнім часом у зоні антитерористичної операції не було жертв. Росія прорахувалася з обсягом витрат на свої авантюри в Україні, заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд. Вони не оцінили вартість цих пригод в Україні. Йдеться не тільки про матеріальні витрати на підтримку десятків тисяч російських солдатів на кордоні з Україною чи в Криму, але й про ефект санкцій та ізоляції. Тепер, коли рубль девальвує, інфляція шаленіє, вартість кредитів зростає, ці наслідки дісталися обідніх столів росіян, сказала Нуланд, виступаючи в Американському інституті підприємництва. При цьому вона наголосила, що США не мають наміру завдати шкоди російському народові. До низки санкцій, які наклали на Росію США та інші країни, а також Євросоюз через агресію проти України, останнім часом додається дедалі нижча ціна на нафту, яка разом із газом є одним із основних джерел бюджетних надходжень Росії. У середу рубль на біржових торгах відіграв обвальне падіння початку тижня, водночас зараз за долар у Росії дають 60 рублів, а ще тиждень тому курс становив близько 55 рублів. Засідання Європейської ради, що відбудеться 18-19 грудня, розгляне як одну із головних тем становища в Україні, а також економічну кризу в Росії. Але санкції проти Москви не послабить, повідомив у середу журналістам у Брюсселі чільний посадовець ЄС на умовах анонімності. За його словами, хоча ніхто не зацікавлений, щоб Росія потрапила в економічну депресію, саміт, як очікують, підтвердить нині чинні санкції проти Москви. Президент Росії Володимир Путін проведе сьогодні щорічну підсумкову прес-конференцію. Цього року Путіну доведеться говорити про різке падіння курсу рубля на тлі побоювань з приводу стабільності російської економіки, ураженої здешевленням нафти і західними санкціями. 16 грудня держсекретар США Джон Керрі заявив, що санкції через дії Росії в Україні можуть бути скасовані протягом, цитата, днів або тижнів, залежно від вибору, який зробить президент Путін. Кінець цитати. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати починають переговори з Кубою про нормалізацію дипломатичних відносин після багатьох десятиліть невизнання влади цієї держави. Вашингтон покладе край застарілому підходу, який десятиліттями не досягав мети просувати американські інтереси, заявив Обама, виступаючи у Білому домі. США і Куба не мають дипломатичних відносин ще з 1961 року. Вони були розірвані через 2 роки після кубінської комуністичної революції 59-го року, яка привела до влади старшого брата нинішнього президента країни Фіделя Кастро.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Через бойові дії на Донбасі і анексію Росією Криму кількість внутрішніх мігрантів в Україні перевищила, за даними ООН, 500 000 людей. Одна з головних проблем для цих людей – це пошук роботи. Знайти її заважають вимоги працедавців і дискримінація так званих донецьких. Водночас більшість вакансій є робітничими і передбачають зарплату до 3000 гривень на місяць. Сьогодні, до слова, Міжнародний день мігранта. Про життя українських переселенців розповідає Олена Зашко.
За даними, на грудень цього року до Державної служби зайнятості звернулися близько 30 тисяч переселенців із Криму та Донбасу. Серед них працевлаштувалися тільки 5 тисяч осіб. Такі цифри експерти пояснюють намаганням людей отримати від держави не роботу, а соціальну допомогу. Крім того, за інформацією Міністерства соціальної політики, 70% переселенців сподіваються найближчим часом повернутися додому. Найчастіше до служби зайнятості звертаються молоді люди, здебільшого жінки. Про це повідомила Радіо Свобода представниця Мінсоцполітики України Інна Бондіні.
Загальний профіль переселенця – це молода особа віком до 35 років, це переважно жінка, переважно особа, яка має вищу освіту, повну або неповну вищу освіту, і особа, яка претендує на посади управлінської середньої ланки.
За словами Інни Бондіні, Державна служба зайнятості пропонує переселенцям роботу на постійній основі. Фонд Мінсоцполітики готовий оплачувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. В Україні стартувала соціальна програма з працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Донбас.UA. Експрес-навчання та рекомендації дають змогу отримати роботу та розпочати власну справу. Переселенка з Донбасу Євгенія Скипська – одна з тих, хто вже скористався послугами ресурсу.
Ми довгий час знаходилися на одному і тому ж робочому місці. Переїхали в інші міста України і оказались немножко соціально неприспособлені. Нам потрібно переучуватися.
Сьогодні рівень зарплат, які пропонують переселенцям у службі зайнятості, коливається від 1,5 до 3 тисяч гривень на місяць. Залежить це від галузі та від регіону, в якому вдається знайти вакансію. Державна служба зайнятості пропонує загалом 800 тисяч вакансій для безробітних. Більшість із них – робітничі. Але працювати беруть далеко не всіх переселенців. Люди скаржаться на відмову роботодавців співпрацювати з тими, хто виїхав зі Сходу. Координатор волонтерської організації «Центр зайнятості вільних людей» Ірина Коваль зазначає, що проблема дискримінації вихідців із зони АТО характерна для всіх регіонів України.
На ринку ми чуємо часто, коли там приходять кандидати, кажуть, що не беру на роботу, тому що переселенці. Тут є об'єктивні і суб'єктивні причини. Ну, до об'єктивних можна віднести тимчасовість. І роботодавці бояться інвестувати в людей, які можуть повернутися назад. Але дуже багато різних об'єктивних таких речей, стереотипів, що це сепаратисти, що вони там інакші.
За даними Державної служби зайнятості, найбільше звернень по вакансії надходить від людей, які перемістилися до прилеглих із зоною АТО регіонів. Серед них – Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Харківська області. А найбільше переселенців перебуває у населених пунктах Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській армії. Олена Зашко, Радіо Свобода, Київ.
Далі про будні лікарів у зоні АТО. Військовий лікар Андрій Грачов вирушив із Кіровоградщини в зону АТО на новій машині швидкої допомоги. Попередньо сепаратисти прицільно розстріляли, коли медики перевозили поранених, але ті дивом вижили. Про це розповідає Яна Пісарєва.
В колонії йде другою машиною скора і стріляють по скорість, зупиняють її, а потім ще із гранатомета добивають. Саме скору добивають, не ті машини, що супроводжують цю швидку, а іменно по самій машині. Якщо є можливість там їм передати, що люди, майте совість взагалі-то. Ми ж лікарі, ви нас самих заставляєте брати зброю в руки і одним допомагати, а другим вбивати.
Андрій Грачов – батько 2 дітей. У мирному житті за фахом він акушер-гінеколог. Поки чоловік на передовій, його дружина Олена на волонтерському фронті. Збирає допомогу. На війну Андрій Грачов пішов 4 місяці тому добровольцем.
Потрібні були лікарі, які працюють безпосередньо на полі бою. Тобто не в госпіталях, там, не в лікарнях, а саме там на полі.
Потрібні вони і сьогодні на передовій лікарів, зокрема підготовлених до бойових дій, одиниці. Більшість поранених отримують першу допомогу від своїх побратимів, які практично не мають підготовки. Саме через помилки під час надання до лікарської допомоги безліч бійців втрачають здоров'я, кінцівки і навіть життя.
Намагаються обучити хлопців там за 3, за 4 дні, там за 10, можливо, днів. Стресові ситуації, якщо людина ніколи раніше цього не знала, вона забуває все, чому її там позавчора навчили. Справа в тому, що і багато послідовності таких ніхто не знає. Наприклад, там починають капати фізраствори, які там плюс 5 температура, і людина гине від зовсім від іншої проблеми просто, а не від того поранення.
Самому Андрію теж багато чому довелося навчатися вже у бойових умовах. З колегами створили навіть власну кваліфікацію поранень.
Не така, як взагалі описувалось нам, коли ми ще вчились. І взагалі все повністю перевернули з ног на голову, бо насправді все зовсім по-іншому. Поранені зовсім по-іншому себе ведуть, не так, як кажуть в певних так підручниках і в лапках ці інструктора, які представляються там професіоналами.
Тим небагатьом лікарям, які наважилися виконувати свій обов'язок на передовій, катастрофічно не вистачає амуніції, медичних рюкзаків, а деколи й форми. Ті ж, хто мають необхідне, дякують волонтерам.
Форму нам видали буквально перед моїм від'їздом до Вінниці за швидкою допомогою, а то все. Можете посміятись, я стою в російській формі. Так, це та форма, в якої на полюванні ходив колись.
Сьогодні військовим медикам роботи додає холод. Ускладнюють ситуацію численні бронхіти, пневмонії. Ліки доводиться видавати ящиками. Долі своїх поранених пацієнтів, яких відправляють до шпиталів, Андрій Грачов не знає. Але сподівається, що усім вдалося вижити і одужати. Яна Пісарєва, ми разом, Радіо Свобода.
Більше про людей в білих халатах у зоні АТО слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33 на хвилях нашого партнера Радіо РФМ.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Більше місяця виконував бойове завдання в Донецькому аеропорту і на околицях міста гранатометник і санітар розвідгрупи добровольчого корпусу «Правий сектор» з позивним «Мангуст». До початку воєнних дій він працював у будівельній сфері, захоплювався екстремальними видами спорту. Російське вторгнення на Донбас все в його житті змінило, каже «Мангуст». Про свої враження від перебування в одній з найгарячіших точок конфлікту на сході України він розповів кореспондентові «Радіо Свобода».
В один момент я просто втомився дивитися новини і зрозумів, що і час, і здоров'я дозволяють мені взяти участь у тому, що відбувається. Я шукав різні можливості, куди піти і до кого звернутися. Обрав для себе добровольчий український корпус. Отримав змогу потрапити на навчальну базу корпусу. Одного дня я зателефонував на роботу, сказав, мене завтра не буде, і поїхав.
В один момент я просто подзвонив на роботі, сказав, мене завтра не буде, і уїхав.
Твої перші враження на передовій?
Перший наш виїзд був одразу в аеропорт.
Ми вийшли з автобусу у Пісках, чекали на бронетехніку, яка мала завести нас в аеропорт. І тут починають бити міномети. Я почав трохи губитися. Було страшно, багато хто розгубився. Але за два дні якось звикаєш. Поступово нам усе пояснили. Це б'ють наші міномети, це супротивника. Міни свистять так, кулі інакше, осколки розлітаються туди. Робити треба це і це. Якби нам розповідали це в аудиторіях, ми б все одно нічого не зрозуміли. А так одразу потрапили в екшен. Навколо нас все свистить, щось вибухає, всі кричать, а потім поступово наводиться лад. Тут дуже багато залежить від командира.
Дуже багато залежить від командира.
Як санітарові тобі доводилося допомагати пораненим? Як виглядає перша медична допомога на передовій?
Ми їхали на завдання. Наша група була в голові колони, бо мала в певному місці зупинитися і зачистити зеленку. Але ми потрапили під обстріл. До нас прилетіло 3 мінометних заряди. Ми дали щільний вогонь у відповідь, пішли на прорив і прорвалися. У бронетранспортері був один 200-й і один поранений. Коли ми прибули на місце, зайняли оборону, командир сказав мені, займайся пораненим. В цей момент я зрозумів, що крові не боюся. Раніше сумнівався. Виявилося, що не боюся і того, що поруч мертвий, пошматований вщент. У бойових умовах усе це інакше сприймається. Я спокійно згадую, чому мене вчили. Кров тече по обличчю, знімаю каску, обробляю рану, оглядаю далі, де треба, розрізаю одяг, обмацую. Все інше нормально, повантажили у броню і рушили назад. Ми з боєм заходили в те місце і з боєм виходили. Це було недалеко від аеропорту, в околицях Пісків.
Оборонців Донецького аеропорту називають кіборгами, причому і українські ЗМІ, сепаратисти. А які твої враження від роботи з ними пліч-опліч?
Коли я там був третій полк спецназа, ну вони профі.
Коли я був в аеропорту, там був третій полк спецназу. Вони профі, вони розуміють, що вони роблять і для чого вони там. Коли починається бій, страху немає. Страх дубує. І якщо ти знаєш, що тобі робити, ти просто виконуєш свою роботу. Маєш стріляти у певний сектор по всіх рухомих цілях. Стріляєш. Коли кожен знає, що йому робити, все виходить. Насправді в аеропорту звичайні люди, просто в них нормальне командування. І ще ці люди мають щось всередині, той вогонь, який дає їм змогу битися за свою країну.
Які хочуть сражатися за свою країну.
Із гранатометником і санітаром розвідгрупи із позивним «Мангуст» спілкувався наш кореспондент Євген Солонина. І поки на сході України війна у високих кабінетах, квола, боротьба з корупцією, принаймні це стверджують деякі експерти. Водночас в українському уряді переконують, бажання реформувати державу є. І ось у програмі дій уряду одна з ключових – суддівська реформа. Тільки от переатестацію служителів Феміди і зняття з них недоторканності уряд переніс на 2016 рік. А наступного планує переписати закон про судоустрій і статус суддів. Експерти пояснюють зволікання з суддівською реформою негласним блокуванням очищення лав судів із боку політиків.
За півроку Україна матиме нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів. Це обіцяє уряд у своїй програмі дій. На думку експерта Еліни Шишкіної, не можна боритися зі зміною законодавства у цій галузі. Слід швидко очистити лави служителів Феміди, інакше будь-які програми реформ у державі виявляться блефом. За словами експерта, якщо змінювати систему докорінно, то без коригування Конституції не обійтись. Зокрема, слід прописати зменшення політичного впливу на Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну раду суддів. Також проблемними залишаються, говорить Шишкіна, процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення суддів за порушення присяги. На прозорості у цих питаннях наполягає Венеціанська комісія. В урядовій програмі дій зазначено, що важливі для суспільства ініціативи, а саме переатестацію суддів, скасування недоторканності, зменшення політичного впливу на судочинство, Кабмін переніс на 2016 рік.
Я взагалі проти того, щоб це було перенесено на 16 рік. Це найбільш нагальне питання, його треба було вже робити в 14-му році. У мене є певні гіпотези, чому це аж перенесено. Боюся, що це певні впливи тих сил, мушу сказати, і політичних, зокрема, які не прагнуть насправді очищення.
Як відбити у суддів бажання брати хабарі і працювати за телефонним правом, про це ми поговоримо в другій частині «Ранкової свободи». І трохи далі за опів на восьму у вас, шановні друзі, з'явиться можливість з цього приводу висловитися.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
У Національному художньому музеї в Києві відкрили виставку «Герої. Спроба інвентаризації», присвячену особам, навколо яких в різні періоди української історії існував культ. Серед них Ленін, Шевченко, Богдан Хмельницький, ліквідатор аварії на ЧАЕС. В експозиції представлено близько 180 різних творів, переважно соцреалістичного напрямку, а її куратором став берлінський мистецтвознавець Міхаель Фер. Організатори кажуть, герої – це намагання зрозуміти, кого і як ми зводимо на п'єдестал. Про це Євгенія Олійник.
Експозицію виставки «Герої. Спроба інвентаризації» відкриває скульптура Леніна, яку понад 20 років до того ховали за стіною. Ще більше ленінів, вічно молодих в незмінному костюмі тройці, в наступному залі. Тут же поряд герої праці. Окремий зал відведено для солдатів радянської армії, а наступну частину виставки присвячено козакам, зокрема Богдану Хмельницькому та козаку Мамаю. Зал про Тараса Шевченка описує життєвий шлях Кобзаря як житіє мученика – від приниження до визнання. Останні приміщення приміщення першого поверху музею залишили порожнім. Тут, за задумом кураторів, має відбуватись дискусія про те, хто є українським героєм сьогодні. На тлі появи Небесної Сотні та героїв АТО ця тема набула актуальності, розповідає кураторка НХМУ Оксана Баршинова. Український культурний міф заснований на двох героях. Це збірний образ козака та Шевченко. Є й інші тимчасові герої, які постали завдяки ідеології. Для Михайла Фера ця виставка була певним викликом, каже Оксана Баршинова, незважаючи на те, що Німеччина також знає досвід тоталітаризму. Однак у цій країні усе пов'язане із ним витіснене з культурного простору, зазначає вона.
У нас інша ситуація. Завдання цієї виставки – це серед іншого декомунізація суспільства. Насправді, те, що ми досі не проговорили, не показали, багато різних питань, пов'язаних з радянським мистецтвом, радянським періодом, радянською ситуацією, воно постійно піднімається, постійно на нас впливає.
Уся експозиція складається з фондів самого музею. Михайло Фер пояснює, хотів таким чином оживити музейну колекцію. Українські герої відрізняються від німецьких, вважає він.
У Німеччині герої – це передусім громадські альтруїсти. Немає суспільства без таких людей. Але зовсім інша справа, кого суспільство робить своїм героєм.
Виставка «Герої. Спроби інвентаризації» ставить питання про те, як ми будемо творити нових героїв, насаджувати їх чи визначати усвідомлено, вважає заступниця директора НХМУ Марина Скирда. Каже, що не бачить нічого страшного у тому, щоб поєднати в одній експозиції пророка і вождя світового пролетаріату.
Якщо б ви потрапили до музею 25 років тому, то ви б нічого більше не побачили, крім Леніна і соцреалізм. Тому що ікони не можна було показувати в великій кількості, тому що козаків не можна було показувати в великій кількості. І Шевченка можна було показувати лише через призму ідеологічну. У нас є Ленінопад. Я, як громадянка, цілком згодна. Ленінів треба прибирати з наших вулиць. Але що вам робити? Їх викидати з музейної колекції? Чи не будемо ми тоді схожими на тих комісарів, які в 37-му році прийшли чистити цю колекцію? Нам треба не боятися подивитися в очі своєму минулому.
Виставка «Герої. Спроби інвентаризації» триватиме в Національному художньому музеї до 29 березня 2015 року. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Якщо ви з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до Ранкової Свободи, запрошуємо до обговорення таких тем. Уряд України переніс судову реформу на 2016 рік.
Суди пов'язані в корупції, самі приймають неправосудні рішення, саме судова система за час оновлення влади фактично не змінилась.
Чому влада зволікає зі створенням антикорупційного бюро?
Був ухвалений набір законів, які дозволяють розпочати боротьбу з корупцією. Уряд, президент поплескали, сказали, дивіться, які ми молодці, і забули.
Ядерний Крим, рубль в ауті та іноземна валюта в Україні. Чим цікавиться нині українська преса?
Обвал валютного ринку Росії дивним чином збігся зі зміною тональності висловлювань російських політиків про Україну.
Але про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Закриття аеропортів у Запоріжжі, Харкові і Дніпропетровську було здійснено через можливу загрозу для цивільних літаків, повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. За її словами, це сталося, цитата, на підставі інформації, наданої одним із підрозділів Міністерства оборони про те, що існує небезпека для цивільних повітряних суден у зоні АТО. Речник СБУ зазначила, що аеропорти Харкова і Дніпропетровська вже відкрили. Є ознаки того, що з боку Росії є бажання співпрацювати в рамках мінських домов. Домовленостей, заявляє верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. У наступні дні, навіть години, ми побачимо, чи будуть дії з боку Росії, які відповідатимуть цьому бажанню, зазначила Могеріні. При цьому вона відзначила, що в попередні місяці Москва такий намір на словах демонструвала. Крім того, Могеріні повідомила, що вона також обговорювала це з Петром Порошенком, і вони погодились, що Росія справді демонструє бажання співпраці в рамках мінських домовленостей. Росія прорахувалася з обсягом витрат на свої авантюри в Україні, заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд.
Вони не оцінили вартість цих пригод в Україні. Йдеться не тільки про матеріальні витрати на підтримку десятків тисяч російських солдатів на кордоні з Україною чи в Криму, але й про ефект санкцій та ізоляції. Тепер, коли рубль девальвує, інфляція шаленіє, вартість кредитів зростає, ці наслідки дісталися у бідніх столів росіян, сказала Нуланд, виступаючи в Американському інституті підприємництва. При цьому вона наголосила, що США не мають наміру завдати шкоди російському народові. Нинішнє становище в Росії – це лише наслідок вибору самої країни, додала посадовець. Президент Росії Володимир Путін проведе сьогодні щорічну підсумкову прес-конференцію. На таких прес-конференціях російський лідер зазвичай зачіпає широке коло проблем. Йдеться і про ситуацію у світі, і про внутрішні російські проблеми. Цього року Путіну доведеться говорити про різке падіння курсу рубля на тлі побоювань з приводу стабільності російської економіки, ураженої здешевленням нафти і західними санкціями. 16 грудня держсекретар США Джон Керрі заявив, що санкції через дії Росії в Україні можуть бути скасовані протягом, цитата, днів або тижнів, залежно від вибору, який зробить президент Путін, кінець цитати. До санкцій, які наклали на Росію Євросоюз, США та інші країни через агресію проти України, останнім часом додається дедалі нижча ціна на нафту, яка разом із газом є одним із основних джерел бюджетних надходжень Росії. Усе це призвело останніми днями до стрімкого обвалу російського рубля. У середу рубль відіграв втрати, зафіксовані на початку тижня. Зараз за долар на біржових торгах дають менш як 60 рублів. Водночас ще тиждень тому, 11 грудня, долар у Росії котирувався на рівні 55 рублів. Засідання Європейської ради, що відбудеться 18-19 грудня, розгляне як одні з головних тем становища в Україні і економічну кризу в Росії. Але санкції проти Москви не послабить. Про це повідомив у середу журналістам у Брюсселі чільний посадовець ЄС на умовах анонімності.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Українська влада зволікає зі створенням Національного антикорупційного бюро, відомства, яке має стати ключовим органом в розслідуванні злочинів високопосадовців. Про це заявляють народні депутати, члени парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Також вони звернули увагу на незадовільну ситуацію з розслідуванням Генпрокуратурою злочинів попередньої влади. Аби змінити ситуацію, парламентарі готові апелювати не лише до своїх політичних соратників з парламентської більшості, але й до вулиці. Між тим, окремі представники попередньої влади вважають, що зі створенням антикорупційного бюро ситуація зі звинуваченнями на їхню адресу принципово не зміниться, продовжує Дмитро Шурхало.
Попри те, що парламент уже 2 місяці, як ухвалив закон про Національне антикорупційне бюро, влада фактично ігнорує його створення, зокрема, не розпочато процедуру виборів керівника новоствореного відомства, а в попередньому варіанті проекту бюджету на наступний рік не передбачено коштів на фінансування, вважає голова парламентського комітету з питань протидії та запобігання корупції Єгор Соболєв.
Був ухвалений прекрасний набір законів, які дозволяють розпочати реальну боротьбу з корупцією. Уряд, президент, плескали, сказали, дивіться, які ми молодці, і забули.
Попри те, що члени парламентського комітету з питань протидії корупції представляють парламентську більшість, фракції «Самопомочі» та блоку Петра Порошенка, вони пропускають, що їм доведеться апелювати не лише до колег по коаліції, але й до вулиці, каже Єгор Соболєв.
Ми впевнені, що голоси ми зберемо і волю знайдемо. Якщо її не проявлять найближчим часом президент і прем'єр, будемо просити вулицю додати їм волі.
Депутати обіцяють докласти всіх зусиль, аби антикорупційне бюро запрацювало у визначений законом час. Негайне створення антикорупційного бюро є важливим з огляду на незадовільну роботу Генпрокуратури з розслідування злочинів та зловживань попередньої влади. Як зазначає директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк, через бездіяльність Генпрокуратури з кількох представників попередньої влади вже найближчим часом можуть бути зняті європейські санкції.
Щодо деяких з цих осіб під санкційним списком ЄС, 22 особи, я нагадаю, немає навіть початок кримінальних проваджень за фінансові злочини, за корупційні злочини. Із-за цього вже найближчим часом Рада ЄС, 99%, що прийме рішення, що 3 людей знімуть з них санкції.
Між тим, колишній радник та перший заступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов зазначає, що санкції з боку Євросоюзу до нього застосовані безпідставно, адже Генпрокуратура не надала жодних доказів його протиправної діяльності.
Мені до одного місця судьба минулої політичної команди. Я виключно можу говорити про себе. Всі 100% листів, що направлені Генеральним прокурором України, до Ради ЄС є сфальсифікованими. У зв'язку з цим я очікую не тільки на повне скасування санкцій у вигляді арешту активів, яких у мене ніколи не було за кордоном і нема, але й притягнення до кримінальної відповідальності винних у цих фальсифікаціях.
За словами Андрія Портнова, який зараз проживає в Москві, в Україні проти нього також не висунуто жодних обвинувачень. Проте приїздити до Києва він остерігається через революційні трибунали.
З березня місяця я вам офіційно заявляю, жодного повідомлення про підозру, жодного обвинувального акту по жодній справі, крім виступів по телебаченню з длинним язиком генерального прокурора України, нема і не було.
Ситуацію, коли представники парламентської більшості звинувачують свою ж владу у зриві формування антикорупційного бюро, колишній радник Януковича вважає ненормальною. Відтак він сумнівається, що створення за таких умов антикорупційного бюро принципово змінить ситуацію у галузі протидії та запобігання корупції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Суддівській реформі в Україні бути, обіцяє уряд у своїй програмі дій. Зокрема, Кабмін планує наступного року прописати закон про судоустрій і статус суддів. Тім, переатестацію служителів ФЕМІДи і зняття з них недоторканності уряд переніс на 2016 рік. Експерти пояснюють це негласним блокуванням очищення лав суддів з боку політиків. Тему вивчала Яна Полянська.
За півроку Україна матиме нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів. Це обіцяє уряд у своїй програмі дій. На думку експерта Еліни Шишкіної, не можна боритися зі зміною законодавства у цій галузі. Слід швидко очистити лави служителів ФЕМІДи, інакше будь-які програми реформ у державі виявляться блефом. За словами експерта, якщо змінювати систему докорінно, то без коригування Конституції не обійтись. Зокрема, слід прописати зменшення політичного впливу на Вищу раду юстиції та Вищу кваліфікаційну раду суддів. Також проблемними залишаються, говорить Шишкіна, процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності, звільнення суддів за порушення присяги. На прозорості у цих питаннях наполягає Венеціанська комісія. В урядовій програмі дій зазначено, що важливі для суспільства ініціативи, а саме переатестацію суддів, скасування недоторканності, зменшення політичного впливу на судочинство, Кабмін переніс на 2016 рік.
Я взагалі проти того, щоб це було перенесено на 16 рік. Це найбільш нагальне питання, його треба було вже робити в 14-му році. У мене є певні гіпотези, чому це аж перенесено настільки, а боюся, що це певні впливи тих сил, мушу сказати, і політичних, зокрема, які не прагнуть насправді очищення.
Водночас Олександр Турчинов, як новопризначений секретар РНБО, анонсує радикальні й оперативні зміни. Зокрема, він доручив підлеглим створити реєстр суддів, котрі ухвалювали неправомірні рішення.
Самі суди, які повинні ставити крапку в питаннях винесення вироків корупціонером. Самі погрязли в корупції, самі приймають неправосудні рішення, саме судова система за час оновлення влади фактично не змінилась.
Експерт Шишкіна скептично ставиться до зняття суддівської недоторканності та вважає, що це лише посилить тиск на служителів ФЕМІДи. На думку експерта, перш за все, слід виробити критерії перевірки, провести переатестацію суддів та покарати порушників, а також навести лад у правоохоронній системі. За її словами, юридичні механізми дозволяють зняти суддівську недоторканність до кінця 2016 року. Втім, це лише перетворить служителів ФЕМІДи на мішень для політичного тиску.
Судді, моя особиста думка, що цього не повинно бути. Інакше суддів стануть ще більш залежними, ніж є це сьогодні. Люди мають і політики мають зрозуміти, що ми боремося з тим, щоб судова гілка влади справді була самостійною, незалежною і неупередженою.
Урядовий законопроект про зміни в судовому устрої України надійшов на розгляд Венеціанської комісії. Під час консультацій він отримав перші схвальні відгуки. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А сьогодні, шановні слухачі, в прямому ефірі ми для обговорення пропонуємо таке запитання. Як відбити в суддів бажання брати хабарі і працювати за телефонним правом? Отже, телефонуйте ви.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Чи є шанс, що суди в Україні будуть інституціями правочинності? І, зрештою, як відбити у суддів бажання брати хабарі? Це запитання адресуємо першому слухачеві, який з нами на зв'язку. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Добрий ранок, Михайло Запоріжжя. Оцю всю реформу, зв'язану з судовими питаннями, потрібно було проводити терміново і починати в 2014 році. А те, що воно переноситься, відтягується, це буде свідчити тільки про те, що, напевно, українському народу доведеться проводити в 2015 році дострокові вибори президента, дострокові вибори Верховної Ради, тому що життя народу його до цього змусить. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу думку, пане Михайле. Ще один слухач з нами на зв'язку. Надаємо можливість висловитись і вам. Доброго ранку.
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Значить, відповідаю, примусити суддів діяти по закону, по справедливості дуже просто. Треба змінити владу. Справа не в суддях, а у владі, яка їх призначає, використовує, віддає неправильні накази. Тому пропоную замість Яценюка поставити Володимира Ланового, а замість Порошенка запросити на посаду президента Саакашвілі. Тому що призначення іноземців на другорядні посади нічого не змінить. Риба гниє з голови. У Верховній Раді панують олігархічні клани. Я раніше думав, що олігархи можуть бути хороші. Про Порошенка так думав. Тепер переконався, що хороших олігархів не буває. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь в обговоренні і всім, хто спробував і хто до нас додзвонився. Крім того, ми це запитання про те, як відбити в суддів бажання брати хабарі і працювати за телефонним правом, поставили і дописувачам Радіо Свобода у соціальних мережах, у Фейсбук. Олег Симоненко написав, як коктейль Молотова зробити знають всі. Світлана Тимошенко, відрубати по одному пальцю за кожен хабар. Володимир Мельник, відправити всіх на пенсію. А Валерій Войтенко іронізує. Все просто, треба гроші скасувати.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звіряйте реальний та інформаційний час із ранковою свободою в студії Ірина Гнатишин, 7.43 у Києві. Президент Росії Володимир Путін планує провести сьогодні щорічну велику прес-конференцію. На ній він вирішить підбити підсумки 2014 року. Року, в якому Росія анексувала в Україні Крим, підтримала сепаратистів на Донбасі, зазнала наслідків західних санкцій. І ось зараз російську валюту лихоманить, і загалом від початку року рубль знецінився наполовину. Так от, чим може похвалитися сьогодні господар Кремля і що він може заявити щодо України, про це ми поговоримо в прямому ефірі із екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Пане Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми помітили в останніх заявах, зокрема і Путіна, і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що термін «Новоросія» уникається, вже не вимагають від України федералізації. Як ви думаєте, якою може бути сьогоднішня риторика Путіна щодо України?
Ну, ви знаєте, справді, в кількох заявах тема «Новоросії» не сама, верніше, назва «Новоросії» не звучала, але... З іншого боку, Лавров продовжував заявляти, що Києву, мовляв, треба напряму спілкуватися з законними представниками Сходу України, ЛНР і ДНР. Ну, не в лоб, так по лбу. Знаєте, від зміни слів в даному випадку суть не міняється. Я не думаю, що нам треба так... позитивно реагувати на якісь там тональності в заявах російських високопосадовців, бо заяви і папери, які вони підписують, це російською фількіна грамота, тому що вони свої зобов'язання не виконують, грубо порушуючи всі можливі норми міжнародного права. Тому, відверто кажучи, щось очікувати від заяв, мені здається, не варто. Варто дивитися на те, що реально робить Росія, і робити висновки саме з практичних дій.
Я розумію, що, можливо, прогнозувати складно, але тим не менше, чи можемо стверджувати, що Путін не вгамувався? Ну, з огляду на те, що, можливо, подіяли санкції Заходу, ціни на нафту, хоча інші оглядачі все-таки кажуть, що Путін може наважитися на якусь повномасштабну війну проти України. Як ви думаєте, якою може бути подальша його стратегія?
Ну, давайте поміркуємо. Ну, от Путін наважується на широкомасштабну війну. Він проходить і захоплює ще якусь частину української території. Автоматично включаються нові санкції вже найвищого третього рівня, і санкції дуже серйозні. Путін відрізає повністю від фінансових ринків, ціна на нафту продовжує стрімко падати, рубль не на 100, а ще нижче. Ну і через кілька місяців російська економіка справді розвалюється. Якщо це стратегічний план, то, треба тоді просто справді не мати ні грама здорового глузду, щоб такі речі робити. Тому я думаю, що насправді у Путіна інша мета, і вона полягає в тому, щоб оцей заморожений, як він його бачить, конфлікт тримати максимально довго, тим самим знекровлюючи Україну, бо ми знаємо, які шалені кошти йдуть на війну на Донбасі щоденно і щомісячно, для того, щоб, власне, у такий спосіб заважати нашій державі справді проводити необхідні реформи і рухатися в бік Європейського Союзу. Тому на сьогодні я, чесно кажучи, нічого позитивного не очікую, крім якихось, можливо, нюансів, крім заяв, що от ми так само за черговий раунд переговорів в мінському форматі, але домовлятися повинні бойовики Київ напряму. Ми, мовляв, до цього не маємо жодного відношення, ну щось в такому дусі. Тому давайте не будемо надто плекати надії на заяви з Кремля. Там немає людей, які реально оцінюють те, що відбувається.
Так, пане Володимире, але тим не менше рейтинги Путіна в Росії так чи інакше зашкалюють. І навіть впливовий журнал Forbes назвав його найвпливовішою людиною світу. Як ви думаєте, Путін далі стоятиме на п'єдесталі, чи, можливо, його статус все-таки похитнеться?
Ви знаєте, це якраз одне з тих питань, над яким, мені здається, вже давно треба було б думати аналітикам і на Заході, і в Україні, і десь приймати якісь адекватні рішення. Бо насправді треба розуміти, що продовження оцієї лінії – це загроза не лише Україні, а загроза всьому цивілізованому світу. І він повинен, щонайменше, мати сценарії подальшого розвитку подій. На жаль, таких сценаріїв на сьогодні ні у нас, ні на Заході не існує. Цим, власне, Путін користується і користується, поки що, до певної міри, успішно. Нагнітаючи, до речі, і через цю свою практично геблівську пропаганду свої рейтинги всередині країни. Але, ви знаєте, як тільки санкції дійдуть, як сьогодні сказала Нуланд, до обіднього столу пересічного росіянина, от тоді, мені здається, оці зашкалювання перетворюються в піке. Але до цього залишилося, власне, недовго. Ще пару тижнів таких стрімких падінь рубля, і ми побачимо, що до російського обивателя, якому довбили, вибачте, в голову оцю всю імперську ахінею, нарешті почне щось доходити.
Пане Володимире, ще одна думка дуже ваша цікавить. Ви досвідчений дипломат, і зараз дуже багато є міркувань про те, що, можливо, Україна трошки неправильно веде інформаційну політику в плані інформаційної війни з Росією. Є позиції про те, що, можливо, українські дипломати поводяться правильно, зараз же пожвавилися дуже контакти із Заходом. От тезово, як би ви оцінили, чи правильно нині здійснюється дипломатична політика України?
Це питання справді не на тезову відповідь, про це треба говорити доволі серйозно, розглядаючи багато аспектів цієї проблеми, бо вона дуже складна. Але сказати по правді, мені здається, що сьогодні наша дипломатія мала б дуже активно працювати над створенням антипутінської міжнародної коаліції, залучаючи до неї ту сотню країн, яка проголосувала свого часу в Генеральній асамблеї ООН з осудженням російської агресії в Криму і на Донбасі. Чи це легко? Ні, безумовно, не легко. Але мені так само здається, що і з боку держави увага до потреб дипломатів повинна дещо бути іншою. Розуміючи прекрасно, що зараз не до додаткових видатків, але це один з найважливіших на сьогоднішній момент напрямків нашого, власне, державного управління, яке потрібно справді тримати на дуже високому рівні необхідного забезпечення. Власне, фактично сьогодні проти України не лише війна в розумінні війни, але так само і дипломатична війна через, ви правильно сказали, цю інформаційну агресію. Тому нашим дипломатам потрібно сьогодні так само максимально сприяти в тому, щоб вони могли доносити слово правди до світу.
Так.
А це з порожніми гаманцями, ну, на жаль, виходить не завжди дуже добре.
Дякуємо, пане Володимире, за експертну думку. Дякуємо, що знайшли можливість ці ранкові порі з нами поспілкуватися. Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ, був з нами на зв'язку. Ну і в завершальній частині ранкової свободи пропонуємо погортати сторінки української преси.
Кремль, приголомшений падінням рубля, заплутався в засадничому для себе питанні – розміщувати чи ні в анексованому Криму ядерну зброю, переконує газета «Україна Молода». Зокрема, як пише видання, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва має право розпоряджатися своїм легітимним ядерним арсеналом відповідно до своїх інтересів. Одночасно із цим у Білокам'яні хваляться, що можуть вразити будь-якого супротивника з глибини російської території. Тому, мовляв, немає необхідності розміщувати ядерну зброю в Криму. Насправді ж, як пише газета, справа зовсім не у дальності стрільби, а у швидкості падіння національної валюти Росії, а також в інших наслідках санкцій та міжнародної обструкції Росії. Очевидно, цитую, що ядерний попіл стукає в слабкі російські мізки, від чого плутаються основні меседжі, якими російські чиновники мають вражати уяву своїх слухачів. На цьому наголошується в статті «Іскандери головного мозку». Обвал валютного ринку Росії дивним чином збігся зі зміною тональності висловлювань російських політиків про Україну. Самі росіяни на тлі валютної паніки навряд чи звернули на це увагу. Але в Україні риторика північного сусіда зародила надію, що незабаром Росія таки згорне війну на Донбасі. Як пише газета «Сьогодні», ймовірність мирного врегулювання конфлікту на сході України зросла. Передумов до миру зараз стало більше, тому що всі сторони відчувають економічне виснаження. В Україні на валютно-фінансовому ринку також ситуація складна, не кажучи вже про так званих ДНР і ЛНР. Там господарсько-економічний колапс і гуманітарна катастрофа. Дефіцит валюти в Україні – головна проблема як для бізнесу, так і для пересічних громадян. В обмінниках готівкового долара в достатній кількості немає вже понад місяць, а валютні аукціони, які проводить Нацбанк, мізерні і не вдовольняють потреби банків. Куди зникла валюта, якої ще рік тому був надлишок, і як влада повинна заманювати валюту в Україну, розповідає газета «Сьогодні». Її поради – дати бізнесу гарантію недоторканності приватної власності, наростити експорт, провести переговори із Заходом про збільшення легальних квот для українських заробітчан, насамперед будівельників, медсестер, обслуги. Інші поради видання пропонує в матеріалі «Бакси бояться везти в Україну». За керування автомобілем у нетверезому стані народні депутати хочуть довічно позбавляти водіїв прав і навіть саджати в в'язницю. Новообрана Верховна Рада має намір серйозно реформувати звичне життя автомобілістів. Як саме, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Президент Петро Порошенко заявив у перебігу візиту до Польщі, що одразу після повернення має намір внести на розгляд Верховної Ради законопроект про відмову України від позаблокового статусу. Про це він сказав на спільному засіданні обох парламентських палат Польщі. Проголошена 2010 року позаблоковість України не змогла гарантувати нашу безпеку і територіальну цілісність, відзначив Порошенко. Лідери Євросоюзу протягом 2 днів у Брюсселі обговорюватимуть напружені відносини цього об'єднання з Росією через дії Москви щодо України. Запровадження нових санкцій не очікується. Євросоюз не думає про посилення покарання Росії, наводить агентство Франс Прес слова неназваного дипломата. ЄС і США запровадили кілька раундів санкцій проти Росії у відповідь на дії Москви в Україні, де проурядові сили від квітня протистоять проросійським сепаратистам. Президент Росії Володимир Путін проведе сьогодні щорічну підсумкову прес-конференцію. Цього року Путіну доведеться говорити про різке падіння курсу рубля на тлі побоювань з приводу стабільності російської економіки, ураженої здешевленням нафти
конфлікти із західними санкціями. Є ознаки того, що з боку Росії є бажання співпраці в рамках мінських домовленостей. Про це заявляє верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.
І на цьому ставимо крапку. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. До речі, вечір і найближча ніч наближають до нас свято Миколая. Нехай для України подарунком стане мир.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.